pirms mēs sākam sarunu, es piebildīšu, ka ieraksts notiek ēnu dienā, un mums studijā līdzās ir arī mana ēna Karīna Puņģus no Rīgas Doma kora skolas, viņa klausīsies sarunu, un iespējams arī uzdos kādu jautājumu Ērikam Ešenvaldam. Bet mans pirmais jautājums ir tāds, jūs atnācāt uz radio un teicāt, neesat nakti gulējis, esat pabeidzis kādu skaņdarbu, varbūt mazliet varat atklāt, kas tas bija par skaņdarbu?
Viena kundze, diriģente Lielbritānijā, Suzi Digby, kas ir sēdējusi žūrijā, skoru, nu, milzīgi par mūziku rūpējusies, tad viņa ir nodibinājusi profesionālu kamerkori Ora, un viņa ir izvēlējusies, nu, kad pirmajā diskā tad būs James McMillan un Ešenvald mūzika. Un tad, nu, es uzrakstīšu šo skaņdarbu, nu, termiņa spieda, nu, jā, nakti negulēju.
Tikko klajā ir nācis arī jūsu albums Ziemeļu gaismu, ko ir ierakstījuši tiešām lieliski britu mūziķi. Vai ir par šo ierakstu gandarījums un vai jūsu mūzika atkal kādā citā gaismā šeit izskan, kādā citā interpretācijā varbūt atšķirīgā?
Nu, redziet, kamēr komponists ir dzīvs, tikmēr jau komponists grib iet un piedalīties ierakstos un kā tāds gnīda grib tur pukstēt un neapmierinātību izrādīt līdz kamēr tiek panāks tas atbilstoši komponisti iecerē, tas rezultāts ierakstā. Un es piedalījos ar ierakstā, jo man ļoti negribējās piedzīvot to, kādi nu, ir britu un amerikāņu šie nu, labākie kolektīvi kori, un kad viņi sāk dziedāt un tos savus forte, un tad tas vibrāto ir tik britānisks, nu, nu, viņš ir tik masējošs, tik nospiedošs, ka tur nav tā mūsu Baltijas lidojuma. Un es arī Stīvenam Leitonam teicu, man nepatīk, ka šenī fortissimo tie baritoni tik ļoti vibrē, nu tas jau ir tā kā tremulē, un viņi sajūsminās par to savu balstu tembru, bet manai ausī tas nepatīk. Un viņš ņēma vērā, un es vienkārši neticēju, cik ātri viņi spēja pārmainīties. Un man ieplitās acis, ausis, kad viņi kļuvuši nu, tik Baltijas korskaņai tuvi. Un man ir tiešām liels prieks, jo tomēr šie divi gadi rezidencē Cambridge Universitātē Trīsvienības koledžā, tad šis kors un diriģents arī ierakstīja šo disku, un šajos divos gados viņi ir dziedājuši manu mūziku, un nu, es laikam viņus esmu tā pozitīvi izglītojis.
Paturpinot par to Baltijas kora skaņu, es atminos, šķiet, tas bija pirms kora olimpiādes, jūs teicāt, ka ārzemēs pie jums bieži vien pienāk, kad doktorantūras studenti no Lielbritānijas un Amerikas, viņi raksta disertāciju par Baltijas kora skaņu un interesēs, vai Latvijā ir kāda pētījuma par to. Un diemžēl izrādās, ka nav un ka tas ir tāds labs darbības lauks mūsu pētniekiem. Bet varbūt jums pašam, kamēr vēl nav tāds zinātnisks skaidrojums, ir kaut kāds savs skaidrojums, ar ko tad ir īpaši tā Baltijas kora skaņa?
Tur nav ko slēpt, tur nav ko liekties. Baltijas kora skaņas titulnesējs ir Latvija. Un Latvijas kolektīvi, sākot jau no Reiter kora, tad Imanta un Gido Kokaru pienesums, un tad jau Sigvards Kļāva un Mārs Sirmais. Tas izauklējums jau ir tik filigrāns nostrādāts, ka to vienkārši ar pirkstu galiem var sajust. To tu tā nemaz grāmatā izlasot, nu, grūti tev jādzird, tev jāredzas trauslums, kā koris spēja dziedāt. Nu, tās ir vēsturiskās krustcels, kur ir bijušie vācu dziesmu svētki, šīs pilnskanīgās balsis, kas ļoti bieži intonatīvi neturēja akapēla. Ir bijuši šie Krievijas ortodoksālie dziedājumi ar šiem zemiem basiem un ar dziļu tādu toni, bet nu, ļoti tādu skaistu un ar tādu samtainu krāsu. Un tad ir atkal šis skandināviskais vieglums. Nu, kāds var būt, ka pirmie tenori un pirmie soprāni var dziedāt tās augstās nosts uz pianissimo un tik skaisti skan. Nu, lūk, un tad vēl arī šie mūsu pašu folklors mantojums, kas ir mūsu tautdziesmās. Nu, un šīs krustcels, kad apvienoja šīs visas lietas, ja, no kaimiņu zemēm, no mūsu pašu zemēm, un Latvija ir tik skaisti to visu tā iestrādājuši savā kora kultūrā. Nu, jāsaka tā, ka es nezinu, kā būs nākotnē, bet pasaulē pēc šī daļuma, kāds mums ir kora mūzikā, pēc tā ir ļoti liels pieprasījums.
Tagad turpinot par jūsu mūziku, jums ir daudz debesu ķermeņiem un dabas parādībām veltītas mūzikas, par ko liecina arī daudz skaņdarbu nosaukumi, tātad saulēktā, viltus saules, kāvi, zvaigznes. Kas ir tas iedvesmojušais, kas liek apcerēt šīs dabas parādības un varētu pat teikt, nu tā apjūsmot, slavināt?
Laikam tā gaisma. Es nezinu, es laikam tās nelabojams romantiķis un vizuāli iztēles tāds cilvēks esmu. Bet nu, tā man tas ir iegrozījies.
Tieši par to jūs cildināja pagājušā gada nogalē, kad bija šis te pirmatskaņojums Amerikā ezeri atmostas rītausmā. Kritiķi tā izteicās, ka jūs spējat mūzikā atveidot te kinematogrāfisku dabas slavinājumu. Kāds par ir iespējams ar skaņām, nu, gleznot, varētu pat tā teikt?
Jā, es nesen atcerējos kādu vienu minūtu no savas bērnības, padomju gados, pēkšņi Latvijas televīzijā, priekulē savā istabā, pa televizoru skatos, es neatceros, kurš latviešu gleznotājs, bet viņš vienkārši pieiet pie tukša tā audekla, un viņš vienkārši sāk gleznot, nu, rasēt ar to zīmuli, jahtu, nu, zēģelīti ar buru. Un man pārsteidz tas, kā viņš to zīmē. Tas bija tāds abstrakts līnijas un viena līnija un otra švīka un loks un kas un tas. Un tad, kad viņš tā non-stopā 20 sekundes ir tur roku uz augšu, uz leju, uz sāniem un viļņu un lokas un vēl nezin, kas ir mestas. Un tad pēc 20 sekundēm es sāku ieraudzīt. Tiešām es ieraugu tās aprises. Un tā viņš arī ir mūzikā. Tad, kad es rakstu skaņdarbu, man ļoti patīk neatklāt tās kārtas tā pa tiešo. Kaut gan laikam ir sanāk, tas rezultāts ir tāds, ka tāds riktīgs blieziens pa tiešo. Bet es savukārt pieeju pie tā rezultāta no šīs apsaktās puses. Es neko neglaznoju tā pa tiešo. Es tieši kā tas mākslinieks toreiz tajā bērnībā, kas man atstāja bērnam milzīgi iespaidu. Caur tādām apsraktām līnijām, un tu zīmē un zīmē, un tad tur kaut kas sāk parādīties.
Dabas parādībai, es teiktu, laikam skaistākajai dabas parādībai pasaulē ziemeļblāzma, veltīt arī jūsu pirmā simfonija, kuras pirmatskaņojums ir gaidāms 27. aprīlī Nacionālajā operā. Es saprotu, ka šo darbu rakstot, jūs esat nu, tādu milzīgu lielus priekšdarbus veicis. Jūs esat braucis ekspedīcijās, jūs esat veicis video un audio ierakstus. Kā varbūt pats jūs šo procesu raksturot un kā tas atspoguļosies mūzikā?
Tur ir tā ļoti uzmanīgi jāizsver, jo tā sajūta ir tāda, pirmām kārtām tā ir simfonija ar simfonismu vērienu. Un tā nevien brīdi nedrīkst pārvērsties par kinomūziku. Bet, nu, būs šie multimediālie faili simfonijas laikā, šie vizuālie videoklipi, gan ziemeļu tautu stāstnieki, ģerbušies tautstērpos, katrs dziedās vai runās, stāstīs to seno ticējumu vai tautas dziesmu par ziemeļblāzmu savā valodā. Un tad arī būs, protams, šie modernākie ziemeļblāzmas videoklipi ik pa brīdim, bet tas ir tik filigrāni un tik uzmanīgi ar pirkstu galiem jāparāda, lai tas nepārvēršas par kinomūziku. Jo man tomēr gribās to stāstu izstāstīt caur tumsu, jo tā ziemeļblāzma jau ir redzama tumsā. Un tad es iztēlojos operas zāli, tumsu, Mārs Sirmais, orķestris spēlē, koris kaut kur, kaut ko padzied klusi. Un tad kaut kur no tāliens tādas mistisks, miglātītas, bilžu virmojumu kaut kur redzami. Kāds kaut ko stāsta, cik tā ziemeļblāzma ir baisa, ka tā var atnākt un izsūkt tavas asinis, kā piemēram Aleut sievieti mums stāstīja Aļaskā, vai atkal Inuite Grenlandē. Viņa teica, ah, mēs bērnībā, mēs viņai pasvilpojam, tad mēs mukām prom no viņas. Šie stāsti ir tik dažādi, vai ne?
Un es saprotu, ka ļoti svarīgi šī darba saistībā bija arī tas, ka jūs bijāt arī tādā vietā, kur ziemeļblāzmu var ļoti labi savām acīm ieraudzīt. Vai tas tiešām bija tāds satriecošs piedzīvojums?
Mēs redzējām ekspedīcijās ziemeļblāzmu gan Aļaskā, gan Grenlandē, gan Islandē. Nu, protams, arī Skandināvijā, bet pirmo reizi es viņu ieraudzīju Latvijā, augustā.
To, ko mēs saucam par kāviem.
Jā, par kāviem. Un, nu, skaisti. Un redziet, es satiku profesionālu fotogrāfu Tromso, jeb Trumsē, Norvēģijas ziemeļos, aiz polārā loka, Kjetil Skogli, kurš jau 10 gadus veido ziemeļblāzmas video, fotogrāfijas un turistiem tūrs organizē. Viņš man ņēma kā tūrists savās nakts tūrēs līdzi. Bet tad viens vakars viņam bija jābrauc, sievas mātei bija tur dzimšanas dienā, viņš jau visu ģimeni brauc prom. Un es teicu, Kjetil, man nav profesionāla fotoaparāta, bet tu taču man var iedot. Es šonakt noīrēšu mašīnu, es viens pats pabraukāšu ārpus Trumas un varbūt būs ziemeļblāzma. Viņš teica, nu labi, es iedošu. Viņš saka, bet nu prognozes nav nekādas dižās. Nu, es 7:00 iekāpju vakarā mašīnā, ripoju ar no Trumas un līdz ko pazūd pilsētas gaismas, es skatos pa auto priekšējo stiklu. Ir zaļā josla. Un es jau nostājos tumšā pļavā un es viens pats. Un tad pus9:00 vakarā, kad viņi sāk iekarst, nu tad viņa tur lidinājās un pumpējās pa tām debesīm krustu šķērsu. Tās debesis vienkārši zaigojas neatbilstoši tām prognozēm. Un es 8 stundas fotografēju, bet nu, tas bija tiešām skaisti. Un es gāju to brīdi, ka man bērni paaugsies, un tad mēs aizbrauksim uz Trumas. Atkal pie Kjetila.
Varbūt Karīnai kāds jautājums?
Žēl, ka mana ēna nav atnākusi līdz. Varētu mana ēna atbildēt.
Vai jums ir tāda simboliska nozīme arī tajai ziemeļblāzmai? Ne tikai kā dabas parādība, bet kaut kas vairāk.
Es esmu savācos daudzos materiālus, ja, un kur katrai tautai tā ziemeļblāzma ir saistīta ar mītisko pasauli, ar gariem. Un atkal tie ir ar kaut kādiem pragmatiskiem laikapstākļu vērojumiem, kā piemēram Norvēģiem. Ja šonakt būs spēcīga ziemeļblāzma, tad jābrauc fjordā un jāķer zivis, jo tās siļķes būs daudz. Un tam izrādās ir izskaidrojums, jo siļķes peld uz gaismu. Un tagad šo visu tu tā esi izlasījis, iepazinis, un tad es saprotu, nu, es viņu vienkārši uztveru kā dabas parādību. Bet man ļoti patīk, nu, tas kultūrvēsturiskais mantojums, kā cilvēki ir viņu tulkojuši, kā viņi ir uztvēruši, un kā viņi ir audzinājuši savus bērnus attiecībā pret ziemeļblāzmu.
Jūs kopš pagājušā gada dzīvojat savā jaunajā ģimenes mājā Salaspilī. Es saprotu, tur ir daudz plašāk un vērienīgāk nekā šaurajā Rīgas dzīvoklītī. Vai jūtaties tur laimīgi?
Jā, mēs jūtamies ļoti laimīgi. Un tas īpašais ir tie pārsteigumi. Tās jaunās sajūtas, kas atnāk caur notikumiem, kurus tu piedzīvo tajā mājā, tajā vietā, pirmo reizi, pirmais sniegs, pirmā vētra, kad tu dzirdi, kā viņi tev ventilācijas šaktās, kā viņi tev gaudo. Pirmais brauciens vakarā no koncerta vai no teātra izrādes, kad tu brauc un bērni ir mājās un logi gaiši un mēs arī nesatbraucam. Nu, un tieši šīs te pirmās sajūtas jaunajā vidē. Tās mums tik ļoti bagātina un iepriecina un mums ļoti patīk.
Paldies, Ērika, un ar nepacietību gaidīsim pirmatskaņojums.